galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin isniin oo 23 ay tahay bisha September sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Idaacaddeena galabnimo Afrikada barxaggiina iyadoo ay tilmaamaysa 4:00 galabnimo wadajir, halkan waxaa idinka soo jeedin doona Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo hadlay kadib markii laga hor istaagay in uu safro magaalada Kismaayo.
Safarkeennii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arrintaas aad iyo aad aan uga xunnahay dalkan. Annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono. Marka waxaan u aragnaana nasiib darro in dowlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jibiso.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay xildhibaan Daahir Amin Jeesow oo ka mid ah xildhibaano difaaci tallaabada dowladda.
Caleen saarax xalaal aan lahayn oo cadaalad darro ku dhisan oo 3 madaxweyne kala u socda ana hadda mooyeen ma xadid boogu socday caleen saar ma wuxuu ugu socday muxuu ahay seenaar ugu socday mise axmiinadooda oo muxuu ahay sida dadka ay badinayeen ma garanayo. Laakiin haddana meeshaas waxaan ka baqaynaa
barnaamijkii ciyaaraha doodii gaabnadii weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Hogaamiyaasha dunida ayaa maanta oo isniin ah isugu imanaya magaalada New York ee waddanka Mareykanka si ay uga qayb galaan kulan lagaga hadlayo isbeddelka cimilada xilli saynisyahanadu ay ku dardaarmayaan in tallaabooyin aad u heer sarreeya la qaado si loo gaaro yoolalka laga leeyahay in la cidhib tiro saameynta isbeddelka cimilada ka dhasha amaba ka dhalata. Ilaa 60 isugu jira madaxweyneyaal iyo weliba ra-iisul wasaareyaal ayaa hadal ka jeedin doona munaasabad hal maalin ah oo mowduucyada lagaga hadlayo ay ka mid tahay in laga guuro dhuxusha islamarkaana loo wareego isticmaalka tamarta dib loo cusboonaysiiyo si looga hortago islamarkaana looga jawaabo masiibooyinkaasi ka dhashay isbeddelka cimilada. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagu aan ka qaybgeli doonin kulankaasi, isagoo maanta ka qaybgeli doona kulan lagaga hadlayo xorriyadaha diimaha, gaar ahaana diinta Kristanka, iyada oo kulankaasina uu dhici doono ka hor inta aanu madaxweyne Donald Trump la kulmin madaxweyneyaasha dalalka ama hogaamiyaasha wadamada Pakistan, Poland, New Zealand, Singapore, Masar iyo weliba Kuuriyada Koonfureed.
7 caruur ayaa ku geeriyootay, ugu yaraan 17 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu ku soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. Dhismahan ayaa burburay wax yar un kadib markii 7:00 subaxnimo caruurtaasi ay galeen fasalladooda waxbarashada. Telefishinada gudaha dalka Kenya ayaa baahinaya muuqaalada shaqaalaha gurmadka degdega oo baaraya biraha shubka ah iyo dhagxaanta dhexdooda ka baaraya iskuulkaasi, arday islamarkaasina marooyin cadcad ku wada meedad lagu qaaday baabuurta gurmadka degdega ah. Waxaa jira 17 arday oo daawo loogu qaaday isbitaal, waxaana sidoo kaleeta la xaqiijin karaa in dhimashada 7 qof ay jirto, sidaasi waxaa yiri afhayeenka dowladda. Isbitaalka Kenyatta ee dalka Kenya ayaa waxaa goor dambe bartiisa Twitter-ka ay ku soo qoreen shaqaalihiisa in 64 arday ah la keenay isbitaalka. Waxaa burburay dabaqa koowaad ee dhismaha iskuulka, taasi oo caruur badan ay ku go'doonsan yihiin hortiisa, waxaana sidaasi sheegay telefishinka NTV ee dalka Kenya. Weli ma caddo sababta rasmiga ee ka dambeyso in iskuulkaasi uu soo dumo, hase yeeshee mas-uuliyiinta Kenya ayaa horey waxay uga digeen in qiyaastii 30,000 ilaa 40,000 oo dhismo oo Nairobi ku yaala lana dhisay xilli hore, islamarkaasina aanan dowladdu dayactir ku sameynin, inay burbur qarka u saaran yihiin.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in ololihii maamulka madaxweyne Donald Trump ay ku saarayeen cadaadis ku xoogan u guuldareystay. isla markaana cuna qabatay intii lagu soo rogay markii Mareykanka uu ka baxay heshiiskii hubka nukliyeerka ee labada gaari sanadkii 2015 ay muujinaysa in Mareykanku uu quus joogo. Ruxaani ayaa hadalkan jeediyay ka hor inta aan u amba bixin kulanka loo dhan yahay qaramada midoobay ee ku qabsoomaya magaalada New York. Ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya ay bumbuuniyeen khasaarihii ka dhashay weerarkii lagu qaaday goobaha saliidda ee Sacuudi Carabiya. Waxaana uu maamulka madaxweyne Donald Trump ku eedeeyey inay rabaan inay la wareegaan gacanku haynta gobolka.
Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa Iran waxa uu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday goobaha saliidda laga soo saaro ee dalka Saudiga xilli uu ku sii jeeday magaalada New York halkaasii oo kula kulmi doono madaxweynaha Iran. Johnson ayaa la filayaa in uu kulanka guud ee qaramada midoobay ee New York kula kulmo madaxweyne Hassan Rouhani. Waxaana sidoo kale Rouhani uu kala hadli doonaa weeraradaasi iyadoo sidoo kale tana kulankaasi ay ka qaybgeli doonaan madaxweynayaasha Faransiiska waa Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Waxaa cad in arintani ay tahay mid adag sidii loo agaasimi lahaana jawaab caalamiyan looga soo saar lahaa ay tahay wax loo baahan yahay ayaa kulankaasi waxa uu ka yiri Johnson. Waxaa sidoo kale Mareykanka iyo Iran ay weeraradii dhacay 14-kii bisha September ay ku eedeeyeen Iran. Iranna waxa ay beenisay inay wax lugo ku lahayd weeraradaasi waxayna sheegtay in kooxda xurtiinta ee dalka Yemen ee iyagu Tahraan ay taageerto ay weerarkaasi ka dambeeyeen. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa idaacaddeenni galabnimo iga raalli ahaada. Habeen maahane, waa maalin Afrikada bari xaggiina. Aan ku bilownay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu dhaliilay dowladda Soomaaliya kadib markii shalay laga hor istaagay in diyaarad uu raaci lahaa isla markaasina ugu safri lahaa magaalada Kismaayo si uga qayb galo caleemasaarka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Haddaba warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O E da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn ka warbixiyey sida uu arko is-hortaagii dowladda Soomaaliya ay ku samaysay safar uu shalay ku tegi lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland.
Safarkeenii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arrintaas aad iyo aad aan uga xunnahay dalkan. Annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono. Marka waxaan u aragnaana nasiib darro in dowlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jiliso. Marka taas waxaan rabaa sidaas waay positionkeenna, waxba iskama bedelin. Waxaan u arkayna tacaddi iyo jibin la jibiyey dastuurka oo dowladdu si bareera oo ula kaca u samaysay xaqna aysan u lahayn. Ani garoonka waa laga reebi karaa, laakiin laga reebi karaa waxaa laga reebaa sharci. Sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado, sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado, sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya. Waxaan rabaa aan u socdo qaraabo salaan, aan u socdo siyaasad, aan u socdo. Waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaaliya inuu lahaa karo. Dowladda 24 saacood la soo dhaafay, waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda. Maxay khaladka aniga layga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin ah Soomaali laga galay. Waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cunqabatay. Waa dad Soomaaliyeed xaq ay u leeyihiin inay xilligooda doonaan safraan, xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho, xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaana Muqdisho yimaadaan loo tago. Marka waxaan leenahay waa sharci darro. Maraba aniga arrinka arrimaha doorashooyinka madaxweyne Axmedoob iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhexgalo, laakiin halkan rabaa inaan idin sheego. Puntland marka doorashada laga sameynayo, doorashada yaa qabanqaabiyey? Dowladda dhexe ma qabanqaabisay mise reer Puntland qabanqaabiyey? Maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland? Bal ii sheega. Su'aasha labaad waxa waaye, xataa haddii dowladdu ay madmadow ka qabto, habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yahay habkan?
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhanka kale carabka ku dhuftay in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka iyo sugidda amniga, waxaana taa beddelkeeda uu sheegay in dowladdu ay xoogga saartay caburinta siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Dastuurkii la rabay inay dhammaystiraan ma dhammaystirin, hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano, amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtihiin iyo dalka oo dhan meesha uu joogo. Shalay waxaan haynaa xog ciidan ciidamada qaranka ka mid ah in shaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen. Wax ka hadlaa miya aragteen? Dowladda waxaa laga rabaa inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dowladnimadana ay hogaamiso iyadoo raacaysa sharciga. waxa laga rabay amniga inuu sugto ani waxaan aaminsanahay waa ku fashilan waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha dhaqaalaha maanta dalka waa adagteen meesha uu maraayo magaalada dhow waa kala xiran tahay amni ma aha ganacsi xurana ma jiro soo dadkan yay u adeegayaan aan isweydiino cidday u adeegayaan yaa waay shaab wax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi war adiga siyaasiyaa tahay sharciga ku ogolaaday aan hogaamiso kan isla sharcigaasa wuxuu u ogolyahay inuu mucaarad ahaado agtaada xisbi ku dhisto haddaadan intaas fahmi karin waa khaldanta waxaa la socotay siyaasiyiinta ama axsaab ha naqdaano ama ha naqdaano madax maamul goboleed dhibaatooyinka dowladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dowladda xiriir la leh oo xura ma jiro saabeentay balcarku waa kaas sheega maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa matala oo qanacsan oo dowladda ee wada shaqeeya ma jiro
madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa ka deeriyey dhabbaha ay ku socoto dowladnimada soomaaliya ee maanta waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ku booriyey inay isu yimaadaan si ay uga tashadaan aayaha dalka
dowladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan inay intay isu yimaadaan tala yeeshaan ani waxaa igu dhaca basiid wa waa waxaan ka tegi karo wax ka weynaa halaysa waxaan arkaa dowladnimada soomaaliya dhumaysaan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horreeyaan axsaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoonyahanada culamaa udiinka dhallinyarada haweenka abwaanada cid walba oo waxgalaho soomaaliyeed aniga waxaan qabaa haloo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa maxaa yeele sharci darradan say u socoto waxaan la malaysanaynaa dhici kara dadkaanu kulligooda baasaboro haystaan waa baxayaan meeshii rabaanay aadayaan caruurtooday aadayaan dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dadka lamid ah waana dadkii loo soo shaqeeyey oo loo taagnay danahooda in la fuliyo wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkiga caddaado dowladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dowladda inay ubarto kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo asagoo boorsadiisa wato suudkiisa wata anaa magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resoorse ma jiraan asagaa mustafiid ah isagaa ka faa'idaysta xasan cali khayre waa sidoo kale annaga dalka waxbaa naga galay mana ogo inuu burburo dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid soomaalina haysu timaado
ugu dambayntii xiriir aanu la samaynay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee dowladda soomaaliya si ay uga jawaabaan shirka jaraa'id ee madaxweyne sheekh shariif ayaanay noo suuro gelin inaanu helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena dhegaystayaal xildhibaano ayaa iyaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho oo ku taageeray tallaabadii looga joojiyey inuu tago magaalada kismaayo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyadoo weliba xubno kamid ah xisbigiisa iyo weliba xubno kamid ah nidhaahda xisbigiisa himilo qaran xildhibaanada shirkaasi jaraa'id qabtay waxaa ka mid ah xildhibaan daahir amiin jeesow wariyahaya wasaare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay islamarkaana weydiisay sababta ay ku ayideen ama ay ku taageeraan halkaasi
sheekhu madaxweyneni hore waa sirsan yahay qof aan qeyn doon u hayno waayo laakiin hadde mar dhaaxa waxaa weeye madaxweynuhu shirka jiraa'id uu u qabtay wuxuu ismeel degay in muxuu ahaa puntland dowladda federaalk aynay hadda ka hortegin doorashona ay ka dhacday markii dambena caleemsaarka ay ka qeyb gashay waa sax laakiin muxuusan madaxweynaha ogeen puntland dowlad goboleed muxuu ahaa aada u dadaalaya oo hadda ka horba madaxweyneyaalkeeda ay hal cod kula badiyeen muxuu ahay dadkeeda xaq iyo xalaal ay wax ku qaybsadeen markuu ugu horeysa meesha inay ahayd tan hadda uu doodayo oo uu leeyahay caleensaara liiga celiyey oon aadi lahaa waxa weeye caleensaar horta marka ugu horeysa maamul lagu hashiiliyo dhistayaala caleemo saaraay ma jirin maamul oo dhistoo la caleemo saara baarlamaankii sagaalaad 142 xildhibaan ayaa diiday oo otiri saxma marka madaxweynuhu caleensaar xalaal aan ahayn oo cadaal darro ku dhisan oo saddex madaxweyne kanas u socda ana hadda ma ogeye ma xadhig buu u socday caleensaarkiisa ma wuxuu u socday muxuu ahay seenaara u socday saaxmiimadooda oo muxuu ahay sida dadka ay badinayiin ma garanayo laakiin haddana meeshaas waxaan ka baqaynaa in dagaal uu ka dhaco haddaan nahay dadka jubooyinka dagaal inuu ka dhacaan ka baqaynaa waxaan ka baqaynaa haddii qolo ay caleemo saarto qolada kale inay jalos ka noqoto marka waxyaaba fara badan oo aan xeerinayn ayuu isaga xeerin
way aan ku weydiiyo madaxweynihii hore wuxuu sheegay in xuquuqdiisa xorriyadda dhaqdhaqaaqa lagu tuntay marka inuu tegi karo meeshuu rabo soo xor uma ahan maxay taasi caqabadoo leedahay in la hor istaago maxaa keenayo
madaxweynuhu xaqa uu leeyahay inuu meeshu doono uu tago laakiin meeshii asagana khatar uu ku galaayo dibna uu ka imaan karo oo dibi uu ka imaanayo dowladda hadda maanta jirta ayaa la rabaa inay maareyso oo ay tiraahdo madaxweyne waxay ahayd in xiriir lasoo sameeyo dowladda hadda ka talisa ee asagii kaga dambeysa inuu asugu ixtiraamaya oo u sheego u yidhaah war meeshaa buuqna waa ka jira dib waa shiisiina u socda calay masaaraan u socda saana damacsanaa inuu yidhaahda yeeda in daatiin uu kusii dalbino meel muxuu ahay awalba holcays waxa aan ka sugeyni maaha waxa aan malaynaynayna maaha insha allah waxaan rajaynaynaa aqliga fiyo inuu shaqeeyo ayaan rajaynaynaa madaxweynaha xushmada loo haya xaq ilaahay inuu safro meel walba tago laakiin haddana dembi meel iska dhacayo oo kiis dembi uu ka dhacayo in asagoo kale oo iyo shaqsi asaga lamid ah oo xurmal iyo sharaf dalka ku leh inay tagaan la sax maaha marka meeshaas meel oo waxa dhib badan uu ka socdo meel dad lagu dulmay meel dadka iyagii kuwi wax dulma ay isku sii dulmeen waay marka madaxweyneheenu saaliu ka ahaanaya wixii muxuu ahaa uu tabashaa u qabana dowladdaas sida xukuumadda oo muxuu ahaa isaga iyagaa ka xiriira laakiin ka baarlamaan ahaan annaga iyo dadka kasoo jeeda
jubbooyin
marna kuma qanacsanin waxa meeshaas dhacay.
Waxaad sheegtay in xoriyadiisa xuquuqeed uu xaq u leeyahay inuu dhaqdhaqaaqi karo, marka dowladda hadda maxay uga jawaabaysaa arrintan?
May hadda dowladda waxay uga jawaabaysaa dowladda federaalka waxay xaq u leedahay ee hadda dalka gacanta ku hayso gobol kamida gobollada inay badda kusoo rarto haddii xaaladiisa amnigiisa uu khatar galayo. Waa ogyihiin madaxweyneyaal waayo sharcigaas xaq waxaa u leh madaxda dalka oo muxuu ahay fulinta xaq u leh mar haddii muxuu ahay uu dalka khatar ku sugan yahay gobol kamid ah waa in ay xakamayn kartaa dowladnimada dambe oo la sheegaya intaas madaxweynuhu meel ay dhibaato ka jirta ay dowladda xakamaynaysa ayuu tigid usoo goosta.
Wahagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle ayaa faahfaahin dheeraada wuxuu ka bixiyey weerarkii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku lahaayeen Ceelsaliini oo ay weerarkaasi saacadihii hore ee aroornimadii Axaddii geysteen. Warar kala duwan ayaa idaacadda V O A-du ay sheegtay ugu yaraan 20 askari ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi. Afhayeenka tirsan ciidamaduna wuxuu sheegay inay dileen 13 ka tirsan Al-Shabaab. Caashe Ibrahim Aadan ayaa qadka telefoonka ee Shabeellada Hoose waxay ugu horreyntii ku weydiisay bal inuu marka hore sawir ka bixiyo deegaanka Ceelsaliini ee weerarka uu ka dhacay shalay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose.
waa maasan tahay Caasha. Waxay wax ka dhaceen deegaan la yidhaahdo Ceelsaliini. Ceelsaliini waa meel maaragtay dhanka xeebta kaga aadan maaragtay number 10 iyo number 60 maaragtay ku aad kuwayd waayo. Waa meel maaragtay xeebta ku aadan aadna maaragtay muhiim ugu ah arrimaha maaragtay isu socodka marka iyo xamar marka laga fiiriyo. Marka kalena maaragtay muhiim u ah gurmadka maaragtay deegaanada maaragtay ama degmada awdheegle iyo deegaanada hoostaga oo gurmadka u fudud yahay meeshaas in loogu gurmado oo maaragtay bishooda kore ay ku taallaa. Waxaan ka badneen dhoor iyo maaragtay 20 kilometer ayayna u jirtaa. Marka waxaa u fududaanaya qofka jooga Ceelsaliini inuu u gurmado maaragtay saliid iyo maaragtay darire iyo awdheegle isagoo u fududaanayaan. waa deegaan aada muhiim maaragtay in lagu leh haddii dowladnimada la fiiriyo. Dhinac kale isku socodka marka iyo xamarna maaragtay muhiim u ah. Marka deegaankaas ayaa waxaa maaragtay soo weeraray qolada nabadgiska ee Al-Shabaab ayaa soo weeraray. Shalay aroortii hore ayay soo weerareen xilli maaragtay weli habeennimadii maaragtay dabayaaqo tahay. Marka meeshaasi ayaa dagaal ka dhacay.
Maamulka deegaankaasi markii hore ayaa gacanta ku hayay Cabdifataax.
deegaankaasi ciidankeena dowladda ayaa haystay oo gacanta ku hayay. Haddana ayagaa jooga oo gacanta ku haya laakiinse waxabaar shaqaaqo yar ayaa ka baxday maalintii shalay ahayd xilli maaragtay aduur hore ahayd.
Marka dagaalka sida wararka nagu soo gaareen khasaara ka dhashay oo dhimasho badan ayaa ka dhacday, marka weerarka ma wuxuu ahaa mid abaabulan oo jahawayn badan ee laga soo qaaday deegaanka mise wuxuu ahaa goobta goob banaan bal sharax dagaalka qasaaraha inta la eegaystay
qasaaruhu kulley wili precocity iyo arrintiisa la wadaa waxaana ku sugaynaa insha allah maaragtay talibka guud ee ciidanka xoogga waxa qasaaruhu halkaas ka dhacay laakiin annagu qasaaro weli hadda meeshaasi mana kaga soo sheegin laasiman meel dagaal hadduu ka dhacana waa iska ogtahay dhimasho iyo dhaawac waa jiraya oo dadka iska hor yimaaday marka laakiin micnaheedu maaha in qasaaro weyn maaragtay uu jiro haddaanada maaragtay xogtaas lay ma aha laakiin meesha dagaal ka dhacayaan hubnaa in maxaa la yidhahdaa maaragtay ciidankuuna maaragtay meeshaas ay joogeen oo aan ku ogeyn haddana in ciidankii isla goobta ay joogaan oo ay maaragtay difaaceedu ay ku jiraan intaas waa ognahay
ilaa iyo hadda intaad ogtihiin qasaaraha intee buu leegyah dhimasho dhaawac burbur
wallahi dee dhimashada waana loo sheegay dhowr qof oo maaragtay ama dhowr askari waana loo sheegay dhimashadooda dhaawacna waa uu jiraa waana loo sheegay laakiin militari koobkiya socdaan waa ku yiri inta dhimatay iyo inta dhaawacantay marka inta xogta laga dhamaystiraayo maaragtay in oo xogta rasmiga aan ka warsigno unba anaga go-aansanay
dhinac kale weerarka sidaad sheegtay soo qaaday iyagu ma lahayaa xogtooda ku saabsan qasaaraha gaarin
laazima dhimashihii dhaawac inay gaareen baana loo xaqiijiyey oo maaragtay dhowr gaari oo maaragtay kuwa xamuulka lagu qaadaa inay maaragtay ay ku qaateen dhimashihii dhaawac baana loo soo sheegay marka laakiinse warka rasmiga ah oo maaragtay ah meeshaas wixii ka dhacay dee waana maaragtay ka war sugaynaasaan hadda kuu sheegayo wixii a cadowgu gaarsiinana waa la ogaan doonaa waxayna gaarsiiyeen oo ciidanka maaragtay soomaaliyeed gaarsiiyeenna maaragtay waa la ogaan doonaa haddii ina raali ka noqdo laazima laakiinse meesha dhimashii dhaawacu waa jirta taasi waan ognahay laakiin intay gaarsiisan tahay unbaa iska xaqiijinaynaa insha allah si fursad aan u helno
bal waxaad ka warantaa xaaladda guud siday hadda tahay
hadda xaaladda guud waa ay degan tahay deegaankaasi ciidanka ku sugan hadda kadib aanima sheegi doono wax dhici kara laakiinse waxaa ogahay haddeertan aan kula hadlaayo 10 kilometer meelaan ii jirin buu ii jiraa deegaankaasi saacada ka horna anagaa tagnay oo maamulka gobolka iyo maaragtay degmooyinka qaar ka mid a dee ciidankiiu joogana waa haddeerta waa ku ognahay dee hadda kadib wixii dhaca anaga ma sheegi karno laakiin waxaa hubnaa in ciidanka hore u joogay habeen maaragtay waa briska maaragtay waaga daryaaya in maaragtay oo shalay ah lasoo weeraray meesha in maaragtay dhimashii dhaawac wa ay jiraan ma jiraan kuma qahayno laakin tiradood oo saxda ahna waxaan ku sugaynaa taliskan ka sugaynaa insha allah maadaama meesha xero ciidan markaas ahayd wixii cadowga la gaarsiiyo rasmiga ahna waxaan ka sugaynaa maaragtay taliska laakiin annagu xoogaha aanu deegaanka ka helna waxay sheegayaan in dhimashii dhaawacba jirto ciidanka nagna wax gaareen dee nimankii soo weerarna wax gaareen
laakiin tiro rasmi lama hayo
ha tiro rasmi waa tan saxda ah oo rasmiga weli ma hayno qolo walbu iska dhihi kartaa 50 ka dilay 100 ka dilay oo aan caddayn lahayn qolo walbu iska sheegan kartaa laakiin waxaan sugaynaa insha allah dee taliska intii maaragtay warka rasmi uu kasoo saaraayo tan muhiimadda kale lehna waxay tahay dee in ciidanku shalaynu joogay meesha daraad intaa weerarka lagu soo qaadayna uu joogay hadda aan kula hadlayna 10 kilometer ee hadda maaragtay deegaankaas ay aan u jiro oo uu ciidanku meeshiisa ku sugan yahay oo wax dhibaato hadda aan ku ogeyn
gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose cabdifataax xaaji cabdulle ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee gobolkaasi ugu warramayay caashe ibraahim aadan halkaasi aad naga dhagaysanaysaan weli waa washington
mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba haatanna buurama saddex caruur oo walaala ayaa ku geeriyooday dab qabsaday aqal ay deganaayeen magaalada buurama warbixinaad daba dabkaasi ku saabsan waxaa magaaladaasi looga soo diray wariyahayaga haashim sheekh cumar good
saddexda ubadaha ee geeriyooda ayaa dad goobjoogayaal ahay sheegeen
waa masaayibba halkan ka dhacday walaalo wadarka sawari waxaa ka dhacay halkan saddex caruuro oo walaalaa ayaabaa gurigan ku gubtay xilligii la adeeganaya bay ahayd ee dumarku adeega u bixi jireen abaar meelaha 11 meelahaasay ahayd yaan ku yaasi karaa saacadda 10 meelaha inkastoo inaan eeginta saacadda meelun kasoo yacna gurmadkide saddexdii qof saddex caruur halkan amidkoogi laga qaaday imika cusbitaalka ayay ku sugan yihiin magaalada boorama marka haddaba wax ilaahay lagaa la beeyo masaaiba ilaahay lagaa la baryo waa dunya maanta laga hadli maayo dad baa ku dhintay walaalo naf baa goodayba waa saddex caruur oo saddex walaalo hablaa isku hoya aabbaa dee sidayda xudhaceen aqalku dow gubtay iyad ciyaalkuna ay joogeen
waa dhintay ay waa laga maqnaa ciyaalkii ubadkii aqalkii waxba duuni ma hadhin.
Madaxa howlgelinta ee ciidanka dabdamiska ee magaalada Boorama Saalax Cilmi Nuur oo howlgelinayay ciidamadii gurmadka ee u yimid baktiinta dabka gurigaasi haleelay ayaa sheegay in saddexda caruur ah ee ku geeriyooday dabku ay ahaayeen saddex gabdhood oo yaryar oo walaal ah. Sababta caqabada ku noqotay ayuu ku tilmaamay aqalka oo guudka ka qufulnaa.
Wuxuu ahaa laba maqsin oo jiingada, waxaana ku geeriyooday saddex obada oo gabdhaa oo da'doodana kala ahayd lix jir, afar jir iyo laba jir, kaasoo u aqalku dusha kaga qufulnaa. Sababaha inaan gaari weyno oo macnaha dhibta hore u qabsadan dabka u dhacday waxaad aqalka oo qufulnaa. Waxaan soo saarnay saddexdii ciyaala iyagoo qudhu ka baxday oo aan lafahooga iyo jirkoogu laakin kala daadan. Waxaan ku wareejinay laamaha amniga iyo dhakhtarka, kaasoo ambalaas aan ugu doonay goobihii ay dhakhtarada. Howlgalkani wuxuu noogu dhacay sidii ugu habsamayd, iyadoo ay jireen caqabado badan oo dadka oo boog keenay fara badan oo dariiqadii ka meelan ka hornimay weynay guriga oo xidhnaa ambalaas la'aan oo meydkii waxaan hore ugu qaadnay aan weynay. Intaasi baa caqabaday nagu ahay.
Taliye xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal Maxamed Cabdilaahi Askar ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in dadweynuhu marka ay la soo xidhiidhayaan ciidanka dabdamiska aanay haysan lambarkooga oo sax ah, taasina ay keentay ayuu yidhi in mar dambe warka ay helaan ciidamada heeganka ahi.
Horta marka ugu horreysa waxay garaaceen dadku saddex nin bay garaaceen. Anaga waxaa noo soo sheegay askari ciidanka ee kamid a oo hadda shaqada ka baxay markii oo meesha deganaa ayaa nagu soo wargeliyay in halkaa dab ka jiro oo dadaqaylayaan. Isla markiiba maanu sugin intaan la soo garaacay kaayage, markii waanu baxnay waanu tagnay goobta waanu gaadhnay. Dadweyne waxa noo sheegay inay garaacayeen saddex nin, inay garaacayeen ba noo sheegay. Naf baxaysaa runtii, sinaba looma oolin karo. Abase haatee intii karaankayga waan dadaalnay.
Sidoo kale taliye xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal ayaa xusay baahiyaha haysta ciidanka, taasi oo sida uu sheegay aanay jirin wax laga qabtay.
Waxay tahay biyaha oo aad nooga fog meesha. Markii aan tagnay baabuurta noo buuxeen, isla markaan dhamaynay adana soo dhaaminay, laakiin booyadlaan jirta awgeed oo baabuurta raacda. Mar walbana media waan ka sheegnaa, dadweynaha waan u sheegnaa, marti booyad ma jirto. Takalo jirta waxay tahay muxuu ahaa marka meeshii amiid ama yaalo ama dhaawac jiro, ambalaas ma jiro. Maanta waxaan raadinaynay ambalaas, ma raadinay maanta. Intaan ambalaas ka raadinaynay ay soddon daqiiqo ku dhawaad in ka badan ma raadinaynay.
Waxaa jira waqtiga dad meel qabsado waxyaaba loo baahan yahay in dadweynuhu ogaadaan si baaqa u gaadho ciidanka dabdamiska, iyo marka uu ciidanku yimaado goobtaasi arrimo loo baahan yahay in laga digtoonaado si ciidanku u gutaan shaqadooda dabdamiska, sida mar kale taliye maxamed uu u faahfaahinayo bulshada.
Marka waxaan mar labaad ku celinayaa oo mar saddexaadan ku celinayaa dadweynahan u sheegaya kow, in lambarka 990 in ciidanka dabdamiska la xifdiyo gobolka. Marka labaad, in dadweynuhu marka ciidanka dabdamiska meesha yimaadaan goobta loo baneeyo dadweynuhu ay faaruujiyaan lana la shaqeeyo.
Dhanka kale, waxaa maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Boorama laba xubnood oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama, kuwaasi oo ciidanka ammaanka ee magaalada Boorama ay xidheen. Labada xildhibaan oo kale ah maxamed maxamed deereysto oo hore u soo maray guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama iyo mustafa maxamed xasan, ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta dowladda ee heer gobol iyo heer degmo ma sheegin sababta loo xidhay labadaasi xildhibaan. Marar dhowr ah oo aan isku daynay in waxaan ka weydiinay xadhigooda, waxaa noo suurageli weyday xidhiidhka mas-uuliyiinta dhanka maamulka gobolka Awdal. Haashmi Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 23 Sebtembar 2019 idaacaddeenna. Qeybaha dambe galabnimo waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kaleeto madaxweynihii hore maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shalay gelinkii dambe kusoo bandhigay buug uu ka qoray xaaladda Soomaaliya gobolka Virginia. Qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore aan dib idiin yar maqashiino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa mid iyo labo.
Hogaamiyaasha dunida ayaa maanta Isniin isugu imanaya magaalada New York si ay uga qayb galaan kulanka lagaga hadlayo amaba kulan lagaga hadlaya isbeddelka cimilada xiliseenis yahanadu ay ka digayaan, islamarkaana ay ka dardaarayaan dadkaasi ama mas-uuliyiintaasi ka qaybgalaya in tallaabooyin aada u heer sarreeya loo qaado si loo gaaro yoolalka laga leeyahay in la cidhib tiro saameynta isbeddelka cimilada ka dhalata. ilaa lixdan isugu jira madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal ayaa hadal ka jeedin doona munaasabad hal maalin ah oo mowduucyada lagaga hadlaya ay ka mid tahay in laga guuro dhuxusha islamarkaana loo wareego isticmaalka tamarta la cusboonaysiiyo si looga hortago islamarkaana looga jawaabo masiibooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada.
Todoba caruur ayaa ku geeriyootay ugu yaraan 57 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. Dhismahan ayaa burburay wax yar un kadib markii 7 subaxnimo caruurtaasi ay galeen fasalladoodii waxbarashada. Telefishinada guud ee dalkaasi ayaa laga baahiyay shaqaalaha gurmadka degdega oo baaraya baraha shubka dhexdooda iyo sidoo kale dhagxaanta iskuulkaasi soo dumay, isla markaasina marooyin cadcad saaray meedka caruurta. Isbitaalka Kenyatta ayaa goor dambe bartiisa tuurarka wuxuu ku sheegay in 64 arday ah la gaarsiiyey oo dhaawaca.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in ololihii maamulka madaxweyne Donald Trump ay ku saarayeen cadaadiska xooggan u guuldaraystay islamarkaana cunaqabateyntii lagu soo rogay markii Maraykanku uu ka baxay heshiiskii hubka nukliyaarka ee la wada gaadhay sanadkii 2015 ay muujinayso in Maraykanku uu quus joogo. Ruuxaani oo hadalkan jeediyay ka hor inta aanu aanba bixin kulanka loo dhan yahay qaramada midoobay ee ku qabsoomaya magaalada New York ayaa sidoo oo kale sheegay in Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya ay buunbuuniyeen khasaarihii ka dhashay weerarkii lagu qaaday goobaha saliidda ee dalka Sacuudi Carabiya.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa Iiraan wuxuu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday goobaha saliidda laga soo saaray ee Sacuudiga xilli uu ku sii jeeday magaalada New York ee dalkan Mareykanka, halkan oo uu kaga qayb gali doono shirka golaha guud. Johnson ayaa la filayaa in golaha guud ee qaramada midoobay shirkiisa magaalada New York uu kulamo kula qaato madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani. Waxaa sidoo kale tan Ruuxaani uu kala hadli doonaa weeraradaasi iyadoo kulankoodan ay ka qayb gali doonaan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Waxaa dhinacyadu ay wada sheegeen in Iiraan ay arrintani ka dambeysay, gaar ahaan Mareykanka ayaa wuxuu ku eedeeyay Iiraan in 14 Sebtembar bishan aan ku guda jirno weerarkaasi Iiraan ay iyadu lahayd, Iiraanse way iska dafirtay arrinkaasi.
halka weli dhegaystayaal aad nagala socotaan, isla markaana warkaasi aad ka maqlaysaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban. Ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe. Inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. Haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi.
horumar uu sameeyey waa socda, laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiisa hortaagay oo shaqsiyaadkii dalkii waxyaalo isku mid ah la keeno. tusaale ahaan, Soomaalidu sidaba dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah waa isku daydaydaan, macnaha isku dayasha timaada. aniga tukaan furanaya, kii kalena tukaan buu igaaga furanayaa, maqaaxibuu kan furanayaa, kan kalena maqaaxibuu kaaga furanayaa, hoteel baa la furayaa, kan kalena hoteel buu kaaga furanayaa. markaad eegto Soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato, laakiin haddana waa laga fiican yahay. haddii isku daydaan waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato keeni kara ayaga laftooda oo markaasi ay ku falgaroobi karaan in faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. Dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto, laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hotel oo ku badan ee waddanka ku soo badanay, maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay, waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta.
Waa mahadsan tahay Suleyman, diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf. Adiga sidee baad u aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya, iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliiliyay ku dooday inay keenaan ganacsi isku mid ah?
Gurur waa dhacay, waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii National Blank kale u sameyn lahayd qorshihii dowladda. Wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan. Marka in la dhiirigeliyo oo maadaama intaa soo gaarsiiyo dadkii shaqo abuur sameeyeen, hadda markaa aragtay magaalada inkastoo oo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinay weli, haddana horumar badan baa jira oo aada loogu dhiirigeliyo ganacsatada aan la niyad jabin. Sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun dhalinyaro ah oo ay ganacsatadu jihaysay, shaqo abuur sameysay oo dowladdu aysan ka falgarayn karin, si oo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan kor ay kaga mashquuleen shaqo abuur noqotay, sida bajaajta oo kale, ganacsatada caadiga oo kale, kalluumaysatada oo kale, hudheelada oo kale. Waa arrin way dhacdaa in doorka loogu dayay si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercialka baa ka maqan doorkoodu maqan yahay meesha ka maqan, oo shuruucda soo saaran kala xadidi lahayd in qof marku wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka daba qaadan. Arrintaas Soomaalida way u badan tahay, laakiin waxaa sababi kara oo sabab ah shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan.
Suleyman, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagaya marka la eego burburkii wadanka kadib. Adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatadaba sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo, marka maxaad ka dhihi lahayd?
Walaalkay waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga, oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan, taas shaki kuma jiro. Waxyaalaha isku midka ah waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan laisku dayanayo, waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaana wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga, balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen. Markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna mashaakis, laakiin midduu Maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga, haddii ciddii adig kula xisaabtantii ay maqan tahay, adiga ayaa lagaaga baahayay inaad waxaasoo dhamma adigu uma garansay aad ilaalisid. Waddankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay, maamuladii iyo nidaamkii wadahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro. Marka adigu haddii aad ganacsato tahay, waxa lagaaga baahay inaad waxaas inta adigu oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid, oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa, waa in wixii waddanka looga baahan yahay aad keentaa, oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisaa. Waxaasoo dhamma wax wey waa qorshe adiga lagaaga baahan yahay, cid kastoo ganacsatana looga baahan yahay.
Maxamed, sida Suleyman uu ka dhawaajiyey, ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha markaa ku haboon in waddanka la keeno, inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood waddanka ka hirgelin lahaayeen?
Taaguma raacsan saaxiibka Salabaan, ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan. Ciddii siyaasadda boolisiga u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakamayn lahayd ganacsatada inay soo saaraan, taas waxaan leeyahay waan aaminsanahay ama jirtaa inay ka gaabiyaan doorkooda. Dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba doorkiisa ciyaaray, qaasaan quality control ku jiraya. Marka waxaan ku talinayaa anu fikiriyo in dadka ganacsiga goob safety la siiyo, dadka damaanad la siiyo, shuruucda la soo saaro.
Inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama bedejisay,
way jirtaa waan maqalnaa, haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo oo lagu dabaqay suuqa mahayno. Dad ganacsatada sidii baa isku garabyaac weli ka jira oo cid xakamaynaysa oo nidaam saxa u samaysa maana arag. Haddii wax isku mid ah matalan ganacsatadu keeno lagu celiyo saaxiibka ku celceliyey, taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iido ugu jirto laftigeeda, uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkay. Hadda tusaale oo kale, bajaajta oo kale oo aada lagu celiyo oo suuqa ganacsatadu ay kusoo kordhisay, dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen aysan, laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto, maadaama dadkii wada aad ugu soo badatay suuqa. Qofka haddana waxaa laga yaabaa maanta meel 10 kilometer 5 kilometer aad raacdi mooto ama $2 aad ku tegi karta meel kasta. Tartan xagga suuqa aba keenay faa'iidadii bulshadii iyo dadkiiba kusoo noqotay, waana tartan ganacsiyo dadku isu fikiray la yimaadeen. Maqaaxida iyo hoteelada dadka haddii maal gashadaan meelo muhiim oo lacaga dhaqaale badan geliyaan, damaanad qaad ma haystaan xagga amniga. Tusaale, maalin walba hudhaal la sameeyaa waxa dhaca qaraxyo dad baa haysta dadka fikirka weyniyad jabaya dawladdu doorkeeda inay ciyaarto waxa gaamnay ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan hore u socodsi ganacsiga way maal gashadeen dhulkooda ku soo dhigreen taas markaa waxaan dawladdan fikirka farriintan gudbinaya iyo cid ay qosayso inay gaastada si ay damaan qaad u helaan amnigooda dhulka hor umarsan dadkuna shaqo abuur ugu noqoto
waxa siinaya Suleyman Cilmi
horta wuu fiican saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay la isku mahayo in ganacsatadii wax soo saarka iyo wax soo dhoofintooda iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigiina u batay la isku mahayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhaqtar ka jira intaasoo iskool ba ka jira wada private badan wax darkaysa ganacsiguna saaso kale tusaale ahaan bacda maanta madu magaalada la keeno ganacsata keenta haddana dhibtay waa badato waxa dhibta kaliya tayada ee darkaysa environmentigina dhib ku hayso oo meel walba ay taalo bac madu marka saaso kale hadii wax walba isku bataan wax leeyihiin maxalada ay taylaan iyo dhibaato ka iman karto marka ganacsatadu wax loo baahan yahay inay hadii aniga fikir haatayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaato ku kulmi lahaayeen wax kale wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha kan ba wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda aan xaqirayno laakiin muhiimku waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jireen waa fiicnayd laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ah oo khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelaan horumar sidii in inta ka sii badan ay ka sii sameeyaan
haye maxamed abdi yusuf
saaxiibkay maxamed ayaan dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambar koromshiga uu ka duwayaa mudda dhaliisha maadaama xilli adag uu soo haysmay soo dulqaateen dalku soo maray dawladda hadda la seenin ka horan talan ba dawladda federaalka ay jirtay ummad soomaali mataleysa cidda ugu badan ee ganacsatada ay wax ka hesho mushaaraadka iyo cidda laga helo waa ganacsatada oo weli waxa khaasatan magaalada muqdisho kale oo xawaaladaha kale shirkadaha kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhiirigeliyo dadka la damaan qaad loo sameeyo tobabar heer caalami ah la siiyo oo shuruucdana muhiimka u ah la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo sagaraha iyo waxyaalaha ku qasbaya dadka inay wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalaha kale oo dhan waxa xadiday amniga iyo dhibaatada damaan qaad aysan haysan serifakti xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uu damaan qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin ee xadidaya meera hadar oo san Soomaalida dad soo raaku ku soo qaato kale oo san tartanka ka dhicin si isgaarsiinto kale oo hadar si shirkad baa ka inta badan kale soo koofta Soomaaliya kale shirkad baa majority ka haysta dadka tartan ma jiro dawladdu waxa rabay in shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan telefoonada kale der wadarka sahal koox
iyo shirkada badan jiraan
shirkada badan ma jiraan laakiin doorkii iyo shuruucdii ma jirin iskama xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray wadankii dawlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadii waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatadii keento markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato wax u tirtiilmaamto ama tiraado damaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cireed laguma hayo manibol wax la dhaho cid xidhan yahay ma jirto ganacsigu waa xur maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo wax midaata loo baahan yahay oo cid walba wax midaata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keena oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo ummad aan facayn loo keeno
maxamed abdi yuusuf adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga gudbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxa number 1 iyo saldhig oo ah in dawladduna ay u sameeyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar buu wuxuu gelinayaa meel number 1 ganacsi oo waxa uu ah horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wadoorkiisa qiyaare kaasana quality control jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo, dadka damaanad la siiyo, shuruucda la soo saaro.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto, waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo.
Seenab Abuukar Maxamed, aad iyo aad ayay u mahadsantahay halkaasi aad naga dhageysanayseen waa Washington. Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shalay gelinkii dambe ku soo bandhigay buug ugu magacdaray ee Challenging Transition in Somalia oo ah caqabadihii xil wareejin ee Soomaaliya. Buuggan ayaa madaxweynihii hore Puntland wuxuu ka qoray arrimaha siyaasadda dalka iyo xaaladihii nololeed ee asaga tan iyo markii uu yimid dalkan Mareykanka. Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida gobolka Virginia ayaa ka qayb galay xafladda daahfurka buuggan. Haddaba markii buuggaasi uu soo bandhigay kadib ayaan isla goobtii buuggaasi hoteelka uu ku soo bandhigay uu igu waramay waxyaabihii uu ka qoray buuggan Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Buuggu wax badan ba isugu jiraa, laakiin muhiimaddiisu waxa weeye in aan dadka la wadaagno waqtigii meesha aan joogay oon ahaa ra-iisul wasaare ahaa wasiir wasaar ku-xigeen kasoo noqday wasiir soo ahaa ilaa xataa markii dhammaan xildhibaan noqday oo baarlamaanka cusbaa aan ku biiray waqtigii aan Soomaaliya joogay wixii dhacay dadka in loo sheego waqtahay waxa weeye buug wax laga faa'iideeyay waxa weeye fikirka guud waa la wada haystaa, laakiin wixii dhacayay iyo say wuxuu dhacayeen iyo balayeriski dadkii ciyaartaas maartay madaxda ka ah oo waday qaabka u fakarayeen waxaan soo noobuu ka hadlayaa
waa tahay in badan oo kamida waxaad ku qortay taariikhda inta aad joogtay Soomaaliya soo shaqeynaysay in badan oo kamidana way maqan tahay dabcan marka buugaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka hadashay inta aad adigu ra-iisul wasaaraha ahayd iyo inta aad wasiirka ahayd iyo dhibaatooyinkii ugu badnaa ee ku soo wajahay maxay yihiin maxay yale dhibaatooyin ayaa ku qoran inay maaragtay
buugaan challenge way harunta challenge transition waxa weeye caqabado badan baan la kulanay saada warbixinta aan dadka ku siinayay waxaan nimid waqti aan waan nimid abaarta u xumeed Soomaaliya ee 6 sano oo ayadoo kale iswadanka ka dhicin abaarta 2011 iyadoo ay shabaab iridaha yaani noo taagan yihiin Makkah Mukarrama iyo ay fadhiyaan maarta guriga shaqaalaha iyo saaxiibka Biimaalo iyo adgaranaysa xamar dadka qofkii qaanaa ayaan nimid xoreyn xasilin dalka in la xoreeyo in la xasiliyo in roadmapki la hirgeliyo oo constitutionki la dhameystiro doorasho wadan gudiisa lagu qabto maxaa la yiraahdaa abaartii dadka lala tacaalo oo waxa laga qabto waxaasoo dhan waxayna caqabadihii iyo challengeski aanu waqtiga aan joogay aan fiisgarinay ahayd alxamdulilah ilaahba mahadda iskale waan ku guuleysanay dhan walba constitutionki waa qornay dowlad cusub baa dhalatay waddankii waxa lagu sameeyay gudihiisii doorashadii ugu horeysay ilaa sinis yani ilaa kadib 69 waxaasoo dhan waxyaabo qabsoomay ahayd marka
way caqabadaha hadda taagan waxaa ka mid ah arrinta dastuurka oo ka dhawaajiso markaas ba caqabad idin ku ahayd waxaa taagan in Soomaaliya doorasho qof iyo cod ay ka dhicin haddana ay suuragal ahayn sida muuqata adigu baad ka dhawaajisay in waqtigan aanan diyaar loo ahayn sida muuqataba marka caqabadihii 10 sano ka hor jiray dabcan 2011 ayaa Soomaaliya imaade ilaa haddana wali sii jira oo laga gudbin taa laftada dhibaato intee leeg bay wadankii dadkaba ku tahay
walaahi waa caqabad weeye laakiin waxaan aaminsanahay hadii uu jiro conviction haduu jiro dadaal haduu jiro niyad sami haday jirto dadku in ay wax kale iska dhaafaan waxyaabaha lagu mashquulayo oo shakhsiga inta laga baxo la yiraahdo dastuurkan waxaan ku sameeynay 5 bilood hadda wadanka ka jira oo aanu ansixinay August 2012 waxaan soo bilownay February Augustna waan dhameystiray marka wax hadii lagu talagalay in la sameeyo walaal waa la sameyn karaa laakiin waxa u baahan tahay dhidanaan waxay u baahan tahay daacadnimo, waxay u baahan tahay wax ka kalo in la ilaawo la yiraahdo waxaana i hor yaalla waana shaqadaa qabtaa. Doorashada la qoofiyay hal cod ee suurta galmaha waddankeena waan ognahay xaaladdu ku jiro, waa iska hadal wey cid raada waa samaynayna, laakiin waa wax wanaagsan in lagu fakaro in la yiraahdo waan samaynaynaa. Haddii xataa laga samayn karo magaalooyin keli ah laga samayn karo 20 magaalo 10 magaalo oo nabada, haddii laga suubiyo waa horumar la gaaray weeye. Laakiin Soomaaliya oo dhan in laga wada suubiyo, waxa ka horeeya dastuurkii in la dhammaystiro, waxa kumaysay in afti lagu ansixiyo waxyaaba badan maaragtay
waye dhinaca caqabadaha. Sidoo kale hadda waqtigan waxa taagan waxaa ka mid ah dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada xataa qaybo ka mid a in maaragtay isfahamwaa uu dhex yaalo xilligiina, inkastoo dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada ay yaraayeenba oo Puntland iyo Galmudug keliya ay jirtay, Soomaaliland waata iyada la gooniyaanahay, caqabada markaas xataa way jirtay, hadda waa kasii ballaarantay waddanka 5 maamul goboleedyo ka badan ay ka hanan qaadeen. Marka caqabadaha jira hadda waqtigan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexdeeda welina soo jiray, ma kuula muuqataa federaalka inuu xal u ahayn Soomaaliya?
Fiiri, federaal waa xal, waana wax saxa weeye, sababtoo ah annaga dowlad dhexe oo xoog leh waa tii dumtay. Haddii dowladdu aysan naga dumi lahayn oo waddankan noo wanaagsanaan lahaa oo siday uu jiri lahaa oon dagaal sokoyo la galeen oon shida jirteen, federaal ma kumaana fakareen moogtahay. Laakiin waxaa keenay is-aaminaadii oo yaraatay, dadkii oo kala shakigoodii u batay. Marka federaalna waa nidaam wanaagsan, waddanka hadda aad joogto oo Maraykan ahay waa federaal weeye, Canada waa federaal, Australia waa federaal, Germany waa federaal, Ethiopia waa federaal, Nigeria waa federaal. Marka waxa weeye federaalku waxa weeye hadda aanu kuna kala nasanno, kalsoonadii ha soo laabato, hadduu noo shaqeeyo alxamdulilah.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynihii hore ee maamulka Puntland. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in wareysigaasi aan la yeeshay shalay qaybtiisa labaad aad ku maqli doontaan idaacaddeena soo socotay caawa fidnimo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha waxaan inoo haya Maxamuud Masade.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Horyaalka waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo kulamadii ugu muhiimsanaa ee maalintii Sabtida iyo maalintii shalay ahayd la ciyaaray, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa habeenkii xalay ahaa gurigeeda waxay ku soo dhoweysay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Chelsea waxay doonaysaa inay taa ka u dhigto Liverpool, halka Liverpool oo xilli ciyaareedkan uu calankeedu babanayo ay iyana doonaysay inay garoonkaasi 3 dhibcood ka soo qaadato. Laakiin iskudaygii Chelsea ma aanu guulaysan oo 2 gool iyo hal ayaa lagaga badiyey, oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool Stamford Bridge waxay kala soo noqotay 3 dhibcood. Waxaase xusid mudan in kooxda Chelsea iyo macalinkooda Frank Lampard shaxdii kubadeed ay soo bandhigeen ay ahayd mid aan u qalmin in ay guuldarro la kulanto marka la eego qaabka qurxoon ee kooxdu u ciyaarto. Waxaase waxyaabaha dhacay ee Chelsea nasiib darada ku ahaa ka mid ah in ay gool la timid, goolkaasina loo diiday kadib markii VAR-ta lagu xaqiijiyey in mid ka mid ah xiddigahoodu offside ku jiray. Laakiin sida dadka ciyaaraha ka faallowda iyo weliba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa rumaysan in VAR-ta iyo qaabka loogu eego offside-ka ay u baahan yihiin in wax laga bedelo, maadaama goolka Chelsea uu u ekaa mid saxa inuu yahay. Sidoo kalena waxaa tusaale loo soo qaatay goolkii kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee maalintii Sabtida ay ka dhalisay kooxda Leicester City oo la yiri gool saxa ma ahayn kadib markii VAR-ta laga eegay, laakiin dad badan ay rumaysan yihiin in uu gool rasmi ahaa. Kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa goolkaasi laga dhaliyey markii loo diiday kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur u suura gashay inay 2 gool dib u keensadaan, sidaasina ay 3 dhibcood kaga qaataan kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Manchester United iyo West Ham United oo garoonka London Stadium ee magaalada London ku kulmayna kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa 2 gool iyo waxba ku badisay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa mudaa magaci iyo sumcad ay ku lahayd horyaalka waddanka Ingiriiska in ay meesha kasii baxayso tan iyo markii macalinkoodii caanka ahaa ee Alex Ferguson uu kooxdan ka tegay, islamarkaasina macalimiin fara badan oo kooxda dabadii qabtay ay u suura geli laadahay in ay horyaaladii faraha badnaa ee Alex Ferguson qaadi jiray ay dib ugu guulaystaan. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa guuldaradan soo gaartay waxay imaanaysaa xilli ciyaartooy kooxda laf dhabar u ah ay dhaawaca kaga maqan yihiin. Kulankii ugu dambeeyey ee shalayna waxaa dhaawac uu ka gaaray ciyaaryahan Rashford oo ku biiray xidigaha dhaawaca ay ka mid yihiin Anthony Martial iyo Paul Pogba oo iyagu dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay kooxda dhaawaca kaga maqnaa. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Gana Solskjaer ayaa la isweydiinayaa muddada uu kooxda la sii joogi doonayo inta ka harsan cimrigiisa kubadeed ee kooxda kubadda cagta Manchester United. Wararku waxay sheegayaan in kooxdu ay haatan durba suuqa u gashay sidii ay ku keeni lahayd macalinkii ku bedeli lahayd. Tababaraha la hadalhayo ayaa tababaraha kooxda kubadda cagta PSG Thomas Tuchel. Arsenal oo garoonkeeda kula ciyaareysa kooxda kubadda cagta Aston Villa toddobaadkii horena qasaarisay fursad ay ku badin kartay kadib markii ay Watford 2-2 barajaha la soo gashay ayaa waxaa maalintii shalay ahayd gurigeeda kula ciyaartay Aston Villa oo qaybtii hore ku hogaamisay hal gool iyo waxba. Sidoo kalena kooxda Arsenal qaybtii hore ciyaarta waxaa calaamada gududan loo taagay ciyaaryahan Niles oo dhaawac iyo calaamad gududan la isugu daray banaankana ciyaarta lagaga saaray. Kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa iska qasaarisay fursadii Arsenal 3 dhibcood kaga qaadan kartay oo qaybtii dambe ciyaarta waxay ku hogaaminaysay 2 gool iyo hal. Hase ahaatee xidigaha Arsenal iyo macalinkooda oo aad moodo inay soo buufbuufiyaan ayaa 2 gool la yimid oo degdega kuwaasi u suura geliyay kooxda kubadda cagta Arsenal inay 90 daqiiqo gool ku hesho. 3 gool iyo 2 ciyaaryahan Aubameyang ayaa isagu goolka guusha kooxda kubadda cagta Arsenal u saxiixay. Dabaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa waxa uu haatan wajahaya culays kaga imaanaya taageerayaashiisa sida uu maareyn lahaa ciyaaryahanka uu jecel yahay inuu garoonka ku hayo ee shaqa isla markaasina kabtanka u ah oo taageeraha Arsenal ay haatan qadiyaan ka taagan yihiin rumaysan yihiinna sababaha Arsenal ay kubadda qadka dhex u lumiso inuu ciyaaryahankaasi mas-uul ka yahay. Dabaruhu wuxuu ciyaarsada badal sheegay in uu rumaysan yahay ciyaaryahan shaqa qaabka uu kubadda u ciyaaro. Maalintii sabtida ahaydna kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa wacdo la dhigtay tan iyo sanadkii 1995 ma dhicin koox ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska in ay wax 8 gool iyo eber ah ku badiso. Xilligaasi oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay Ipswich Town 9 gool iyo waxba ay kaga badisay, waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay kulankii la ciyaartay Watford maalintii shalay ahayd ay ku badisay 8 gool iyo waxba, waxaad moodaysay inay diraysay fariin ah in kooxda kubadda cagta ee Manchester City weli 8 u xoogan tahay, isla markaasina kulankii toddobaadkii hore ee Norwich City ay ka badisay uu ahaa mid iyagu ay guuldarada isu keeneen. 8 gool ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, 3 gool oo kamid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan Bernardo Silva. Horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa naftu ku soo noqonaysa kadib markii habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan ay la ciyaartay kooxda Sevilla ay 6 dirqi kaga badisay 1 gool iyo waxba. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane ciyaartii dambe ee baahinta la hadlayna waxa uu sheegay in kulanka Sevilla uu ka badiyay uu ahaa guushii ugu wanaagsanayd abid ee uu helo intii uu leelinayay kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Macalinkan oo koobka Champions League 3 mar ku guuleystay ayaa u arkay kulanka Sevilla uu ka badiyay inuu kuwaasi ka qiimo badnaa. Dad fara badan ay u aaneynayaan sababtu inay tahay isagoo qarka u saarnaa inuu shaqadiisa waayo maadaama kooxdiisu xilli ciyaareedkan ay ku bilowday si aan xawli ahayn. Champions League kulanka koowaad ee ciyaartana laga soo badiyay kulamo dhowr, sidoo kale horyaalka waddanka Spain ay dhibco badan qasaarisay, waxaana wararku ay sheegayeen in Zinedine Zidane uu qarka u saaran yahay in shaqadiisa uu waayo. Guushan ay gaartay kooxdiisu waxa ay haatan u suuragelisay horyaalka waddanka Spain inay kaalinta koowaad la fariisato kooxda Atletico Bilbao oo min 10 dhibcood ay leeyihiin. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa sidoo kale waxa isagana soo wajahaya culays kaga imaanaya maamulka kooxda iyo taageerayaasha kadib markii maalintii sabtida ahayd kooxda Granada ay 2 gool iyo waxba kaga badisay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo xilli ciyaareedkan ciyaartoy fara badan keensatay ayaad moodaa in macalinkooda ay ciyaartoydu aanay isku meel wax u wadin. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 5 kulan ee la ciyaaray waxa ay keensatay oo kaliya 7 dhibcood, kaalinta 8-aad ee horyaalka waddankaasi Spain ayayna haatana ku jirtaa.
guud ahaan dhegeystayaal, idaacaddayda galabnimo intaas aan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waa aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Waliba Saare Cabdiaxmed Ilaah sida iyo nabadgelyo.
This is